aktuelnosti.
Danas je 2 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Narodnu skupštinu Republike Srpske stigao zahtjev za održavanje posebne sjednice o spornoj rezoluciji predstavničkog doma. SNSD je zvanično podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH na odluku CIK-a o odgađanju lokalnih izbora za 15. novembar. Primjena turističkog vaučera u Srpskoj trebala bi da počne za manje od mjesec dana. 17:03, toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija. U Narodnu skupštinu Republike Srpske stigao je zahtjev za održavanje posebne sjednice koja bi bila posvećena razmatranju informacije o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta koja je usvojena u predstavničkom domu BiH. Zahtjev da su potpisali poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, Demosa, SPS-a, Ujedinjene Srpske, NDP-a, poslaničke grupe Socijalističke partije i dva nezavisna poslanika predlažu da posebna sjednica bude održana u ponedjeljak 1. juna. SNSD je zvanično podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH na odluku CIK-a o odgađanju lokalnih izbora za 15. novembar. U SNSD-u očekuju hitno rješavanje ovog zahtjeva već na narednoj sjednici ovog suda. Naglašavaju da je odluka CIK-a nelegalna. I stručnjaci iz ove oblasti tvrdi da odluka CIK-a nema uporište u izbornom zakonu BiH. Informiše Zorana Marković.
Odluka CIK-a od prije nekoliko dana da odgodi izbore koji su se trebali održati 4. oktobra za 15. novembar bit će pred Ustavnim sudom BiH. SNSD podnio je zahtjev za preispitivanje ove odluke, potvrdio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. On je rekao da ova stranka očekuje da će Ustavni sud prihvatiti argumente i da će odluka CIK-a biti poništena.
Mi smo u potpunosti uvjereni da smo uputili Ustavnom sudu potpunosti valjanu argumentaciju da je takva odluka donesena u suprotno važećim zakonima. Mi očekujemo da će to biti na prvoj sjednici Ustavnog suda i da će takva stvar da bude riješena u najkraćem mogućem roku. S druge strane, mi sami znamo kakav je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ovo je još jedan od testova da vidimo da li živimo u iole pristojnom društvu ili živimo u potpunom cirkusu od zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina.
Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića odluka CIK-a je nelegalna i nema uporište u izbornom zakonu. Odluka o odgađanju može se donijeti 150 dana od raspisivanja izbora, te se izbori mogu odgoditi samo na određenom biračkom mjestu ili jednom izbornom području, ukoliko CIK utvrdi da činjenice i okolnosti ili nepredviđeno stanje onemogućavaju njihovo provođenje.
Konačno, morali bi naglasiti i to da svaka odluka, svaka norma u ovom slučaju, ako nije zasnovana na Ustavu i zakonu, ne može ni proizvoditi određena pravna dejstva, niti se na osnovu nje mogu legalne radnje i sve ono što je nakon toga moguće. To bi značilo upitnost izbora na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini ove godine.
I direktor koalicije Pod lupom i bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić smatra da je ova odluka potpuno nezakonita, čak i kada bi se postojeće zakonske norme tumačile široko.
I u pravilu to se odgađalo za 7 dana ili najkasnije u roku od 30 dana. Evidentno da je ovdje probijen rok od 30 dana, jer sve preko 30 dana nije u skladu sa izbornim zakonom. Također upitno je po meni i korištenje tog instituta, jer da bi se proveli odgođeni izbori, ponovljeni izbori i prijevremeni izbori, tome treba da prethode redovni izbori. Mi nemamo redovnih izbora, nisu provedeni, po mom mišljenju nije se mogla ni donijeti jedna takva odluka.
Ako Ustavni sud BiH prihvati zahtjev SNSD-a i poništi odluku CIK-a o odgađanju izbora, rokovi će ponovo teći od 7. maja i time bi se izbori održali 4. oktobra.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Tužilaštvo BiH otvorilo istragu povodom navoda o izdavanju lažnih viza licima visokog migracijskog rizika iz Pakistana i Iraka. Sumnja se da je broj lažnih viza znatno veći od 3000 koliko se prvobitno tvrdilo i strahuje da je riječ o više desetine hiljada krivotvorenih isprava izdatih talibanima koji su aktivno učestvovali u ratovima u Iraku i Afganistanu. Kakva je uloga ambasade BiH u Islamabadu, ali i drugih BiH institucija zaduženih za poslove sa strancima? Opširnije Radan Škipina.
Iz više različitih izvora potkrepljuje se tvrdnja da je 3000 Pakistanaca dobilo nelegalne vize kako bi lakše došli u Bosnu i Hercegovinu. Prve navode o tome iznio je ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, a ubrzo prenio i priču proširio uticajni londonski Times. Iz MUP-a Republike Srpske diskretno je skrenuta pažnja na zvanične podatke o porastu broja Pakistanaca među migrantima, na što je ukazala i Međunarodna agencija za migracije, navodeći da je u migrantskom talasu udio državljana te zemlje koja forma nije u ratu više od 30%. Iz tužilaštva BiH potvrđeno je da je otvorena istraga o radu ambasade BiH u Islamabadu zbog sumnje o izdavanju nelegalnih viza. Nakon otvaranja istrage, ministar Radončić je zaćutao s namjerom da, kako kaže, ne bi ometao istražne organe u sprovođenju potpunog i efikasnog postupka.
Radi se o aktivnom predmetu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i ja kao ministar sigurnosti moram biti legalista i neću ništa javno reći na tu temu.
Pakistanci sa lažnim vizama nisu nikakvi ilegalni migranti, već talibani sa ratnim iskustvom koji su, zahvaljujući dugogodišnjim dobrim vezama SDA i obavještajno-bezbjednosnih službi Pakistana, dobili dokumente Bosne i Hercegovine, tvrdi stručnjak za bezbjednosna pitanja Dževad Galijašević.
Govorimo o stvarnoj bezbjednosnoj prijetnji, govorimo u stvari o 3000 najmanje falsifikovanih turističkih viza za Pakistance, ali govorimo o brojci od 9.500 Pakistanaca koji su u međuvremenu ušli u Bosnu i Hercegovinu. Od ove brojke je neodvojiva brojka od 12.000 Afganistanaca i mi uopšte nemamo evidenciju koliko je Afganistancima podijeljeno lažnih turističkih viza.
Kao najslabiju kariku u lancu izdavanja i odobravanja viza, Galijašević navodi službu za poslove sa strancima BiH, koja je, kršeći zakon o strancima i pravilnik o ulasku i boravku stranih državljana u BiH, načinila brojne nezakonitosti. Bezbednosne službe BiH su tek na osnovu uzetih otisaka prstiju i drugih biometrijskih podataka stranih državljana došla do saznanja o lažnim identitetima mnogih Pakistanaca, na čijim dokumentima su bili drugačiji otisci i naljepnice sa istim serijskim brojevima. Ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić opovrgava sve navode o izdavanju lažnih viza u Islamabadu.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Islamabadu može izdavati samo vize koje su date joj na povjerenje kao stikeri i u odnosu na proceduru kojom se to čini. A izdavanje lažnih viza može izdavati neko drugi, bilo ko se bavi, vidimo da je aktualna trgovina ljudima.
Sa skoro 220 miliona stanovnika, Pakistan je kao islamska republika jedna od najmnogoljudnijih zemalja u svijetu. Ima dugogodišnji teritorijalni spor sa Indijom oko Kašmira, intenzivno je uključen u rat u Afganistanu, ali iako se bori sa prenaseljenošću, siromaštvom i terorizmom, već 40 godina financira i usmjerava talibanski pokret, a ima jednu od najjačih obavještajnih službi koju stručnjaci svrstavaju među top 5 svjetskih. Upravo u toj zemlji posljednje skrovište imao najtraženiji svjetski terorista Osama bin Laden. Što se tiče veze sa Bosnom i Hercegovinom, pakistanska tajna služba je od početka rata u BiH imala aktivnu ulogu u naoružavanju takozvane armije BiH, kao i školovanju muslimanskih vojnih kadrova, među kojima je i aktuelni ministar odbrane BiH, general Sifet Podžić.
Me out.
Primjena turističkog vouchera u Republici Srpskoj trebalo bi da počne za manje od mjesec dana. Do tada treba definisati još nekoliko detalja kako bi ovaj projekat mogao uspješno biti realizovan. U resornom ministarstvu zajedno sa hotelijerima i ugostiteljima traže najbolje modalitete. Za sada je poznato da pravo na turistički voucher u vrijednosti od 100 maraka imaju svi punoljetni građani Srpske koji imaju prebivalište na njenoj teritoriji. Voucher će moći da se koristi isključivo za sufinansiranje troškova smještaja i za minimalan boravak od 3 noćenja, istakla je gostujući u programu Radija Republike Srpske ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Sa njom je danas u emisiji Zajednički talas razgovarala Slavica Brkić.
Turizam je oblast u koju je proteklih godina u Republici Srpskoj mnogo uloženo i zabilježen je porast broja turista, inostranih i sve ono što je dalo pozitivne efekte. Međutim, situacija u kojoj smo bili vratila nas je možda nekoliko koraka unazad. To nije samo slučaj kod nas, nego i u regionu, ali i u svijetu. Kako popraviti to stanje koje zavisi djelimično i od samog okruženja, odnosno od politike za prelazak granica. Evo vidimo, Crna Gora još uvijek ima zabranu prelaska granice za Republiku Srpsku i Srbiju. Kako poboljšati ovu situaciju? Znamo da ministarstvo već planira određene mjere.
Jeste, u narednom periodu razmišljamo šta su nam opcije, kako da pomognemo ovoj oblasti. Kao što kažete, prvi preduslov jesu granice, otvaranje granica što se tiče stranih turista. Također povećanje broja stranih turista uticalo je da ova grana privrede ima određen rast i veliki doprinos i budžetu Republike Srpske. Jedna od mjera koja se planira sprovesti, a koja je u prethodnim danima bila i najavljena i od predsjednice Republike Srpske, jeste uvođenje vouchera za ljetovanje, za odmor u Republici Srpskoj. Ne mora to biti ljetovanje. Znači za neki odmor koji građani Republike Srpske mogu da provedu u Republici Srpskoj. Pretpostavka u stvari jeste činjenica da smo u proteklom periodu, u prethodnim godinama pokazali da i građani Republike Srpske navikli su se na putovanja i zaista putuju. To nas je i ponukalo da razmišljamo u ovom smjeru i da se jedna ovakva mjera dođe do realizacije. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uspjeti, kao što je najavljeno, u petak je bio sastanak od predsjednice Republike Srpske. Otprilike 15. juna trebali bi da krenemo u realizaciju ovog projekta. Naravno, tu su određeni preduslovi koje moramo da izvršimo, da i formalno odradimo neke korake. Prije svega želimo da se, jučer smo imali sastanak u Privrednoj komori Banja Luka. Skupili smo hotelijere, ugostitelje, odnosno pružaoce usluge smještaja, turističke agencije, da vidimo kakvi su njihovi prijedlozi, u kom smjeru da ide i na koji način najbolje da realizujemo ovaj projekat. Prije svega želim da kažem da nismo isključivo postavili uslov da mogu samo hoteli, samo agencije, znači pružamo mogućnost svim privrednim subjektima koji pružaju usluge smještaja, a i turističkim agencijama koje bi mogle da prave neke pakete, da se prijave za učešće u ovom projektu podjeli vouchera. Znači, trenutno razrađujemo, mora se donijeti jedna uredba kojom ćemo propisati i uslove za prijavljivanje privrednih subjekata i agencija, odnosno subjekata koji žele da pruže ove usluge. Također ćemo propisati uslove i za građane koji će se moći prijaviti da budu korisnici vaučera da provedu odmor u Republici Srpskoj. Što se tiče građana, jedini uslov za sad koji smo postavili jeste da su, naravno, državljani građani su Republike Srpske i da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, punoljetni građani. Neki okviri koje smo postavili jesu minimum 3 noćenja u tom aranžmanu za koja može da se iskoristi jedan voucher u vrijednosti od 100 konvertibilnih maraka ili ukoliko se radi o aranžmanu od 4 noćenja i više, mogu se koristiti 2 vouchera po jednoj smještajnoj jedinici. Što znači da jedna porodica, suprug, supruga i djeca, ukoliko idu na odmor koji traje 4 noći ili duže, mogu da iskoriste 2 vouchera za taj svoj odmor. Razmišljamo još o nekim modalitetima realizacije u smislu jednostavnije i najbrže jeste aplikacija koja će biti na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, ali naravno razmišljamo i o mogućnostima da se pruže mogućnosti osobama koje nisu mogućnosti da koriste internet i aplikacije, tako da ćemo u narednom periodu razmišljati u tom smjeru da se omogući ljudima da apliciraju putem odštampanog formulara koji će se negdje naći uz kopiju lične karte. I naravno, jedan od preduslova što smo razmišljali da bude izvršena rezervacija u smještaju gdje želite da provedete svoj odmor, kako bi naravno mogli iskontrolisati. Jer naravno da će svi reći da postoji mogućnost zloupotreba, da će tu pronalaziti se nekakvi sporedni načini za realizaciju ovih vouchera, tako da ministarstvo želi u saradnji i sa kabinetom predsjednice Republike Srpske i sa naravno predstavnicima i privredne komore, ugostitelja, hotelijera, da propišemo uslove, da propišemo načine učešća u ovom projektu kako bi se projekat realizovao na način da svi budu zadovoljni koliko je to moguće.
Hoćemo li možda pratiti srbijanski model u tom smislu kada je riječ o korišćenju vouchera?
Pa upoznali smo se sa projektom kako je na način koji je realizovan u Republici Srbiji. Da kažem, uzeli smo, pratimo ono što nama može da odgovara u našoj situaciji, naravno prilagođavamo svojim uslovima. Moramo imati naravno u vidu i naše kapacitete, ono što Republika Srpska može da ponudi i u skladu s tim prilagođavati, a i potrebama građana. Na osnovu nekih projekcija, na osnovu prethodnog nekog perioda napravile su se procjene, pa smo odredili da to može da bude 3 noći, 4 noći i više uz ove uslove i na takav način, jer moramo imati u vidu našu situaciju, naše građane i da prilagodimo projekat Republici Srpskoj.
Svi punoljetni građani imaju pravo na voucher, ali šta je neophodno da bi ga realizovali? Da li moraju da prilože neku rezervaciju ili mogu da preuzmu voucher pa da naknadno rade rezervacije?
Trenutno kako je, znači prvo se mora rezervisati smještaj i uz dokaz o rezervaciji, da li će to biti dostavljen dokaz mailom ili nekakav odsičak potvrda o rezervaciji, popunjena aplikacija koja će biti dostupna sa ličnim podacima, ime, prezime,
tako da je provjerivo.
Jeste, moraćemo provjeriti, naravno da se ne bi desile zloupotrebe i od samih pružaoca usluga smještaja. Već su nam tu objasnili načine na koji može doći do zloupotrebe, tako da ćemo preduzeti sve korake da možemo, što kažete, da upratimo upravo ko je bukirao smještaj, da li ga je realizovao i također će se propisati dokumentacija koju će biti u obavezi dostaviti pružalac usluge smještaja ministarstvu, koje će onda u postupku provjeriti da li je pružena usluga, koliko je pružena usluga, kome, uz račun i sve, i tek nakon toga će biti izvršena refundacija privrednom subjektu koji bude pružio uslugu smještaja.
Ono što je također važno, voucher se dakle može iskoristiti samo za uslugu noćenja, odnosno noćenja s doručkom.
Jeste, u hotelskom smještaju, to smo juče definisali na ovom sastanku sa pružaocima usluga, jer je njihova uglavnom ponuda je na bazi noćenja s doručkom. Alternativno se razmišlja obzirom na apartmane koji pružaju samo uslugu smještaja, gdje je sam gost obezbjeđuje sebi sve ostale uslove. Tako da su to još neki detalji koje ćemo morati definisati i prije svega usvojenom uredbom propisati, prije svega zbog načina refundacije, u kom iznosu i na koji način.
Pretpostavljam da ste razmišljali i o o uslovima za one koji mogu da apliciraju. Vjerujem da neće moći svi, jer prosto neće biti ni moguće da svi budu zainteresovani da pružaju usluge za korišćenje vouchera. Pretpostavljam da će se ići na veće smještajne kapacitete. Hoće li se gledati broj zaposlenih u određenim hotelima ili pružavacima drugih usluga?
Da, još uvijek u razgovoru sa Privrednom komorom i hotelima i ugostiteljima. Ne želimo nikoga u startu da izbacimo iz mogućnosti korištenja ovih vouchera, jer posredno ovo je pomoć i ovoj privrednoj grani. Tako da ćemo razmisliti ukoliko su u pitanju manji smještajni kapaciteti, na koji način usloviti nekoga da može da učestvuje kao pružalac usluge u ovom projektu. Prije svega, jedan uslov koji se neće moći izbjeći ni za koga jesu izmireni sve obaveze, poreske obaveze prema državi. To će naravno biti jedan od prvih uslova. Prijedlozi hotelijera su bili da bude to minimalni broj zaposlenih, možda 10, možda 8. Opet kažem, ne želimo da isključimo i ljude koji rade svoj posao na najbolji mogući način, ali su manjih kapaciteta. Tako da ćemo napraviti tu nekakve razrede, nekakve uslove da pružimo mogućnost i onim manjim, sa manjim kapacitetima, ako i mogu da pruže neke, ne samo usluge smještaja, nego i određene sadržaje kojima će zainteresovati ljude da se prijave. Što se tiče samih prijava građana, vidjet ćemo kojim tempom će ići, ali kako stvari trenutno stoje, ministarstvo je zatrpano pozivima ljudi koji su zainteresovani, već ih zanimaju uslovi, ko će moći da aplicira, na koji način, kod koga. Isto smo stava da unaprijed trebamo mi ljudima dati mogućnost prvo da se registruju privredni subjekti, odnosno pružaoci usluga, tako da ljudi kad žele da uđu u ovaj projekat mogu da znaju kod koga mogu da rezervišu smještaj. Pa su to sve neki uslovi koji će morati biti definisani ubrzo.
Stiglo još nekoliko pitanja, uglavnom se odnose na realizaciju, odnosno na korišćenje vouchera. Jedno od pitanja je da li voucher glasi isključivo na donosioca, to smo već rekli, a drugo pitanje, ja sam penzioner, da li mogu da poklonim svoj voucher unuku?
Voucher, obzirom da se izdaje na ime, ne može se pokloniti, ali ako je unuk punoljetan, može sam da uzme svoj voucher.
Da, a ako je dijete, onda ide sa roditeljima, tako jeste, da ni to nije nikakav problem. Ministrice Gašić, ono što je svakako važno da kažemo u današnjoj emisiji, da će sredstva biti za realizaciju vouchera biti korišćena iz kompenzacionog fonda Republike Srpske, odnosno sredstva za subvencionisanje smještaja u ugostiteljskim objektima, odnosno hotelima.
Jeste, sredstva se koriste iz kompenzacionog fonda i zato sam rekla, to je u stvari, želimo da pomognemo i privredi Republike Srpske i da prinesemo oporavku, a posredno i građanima koje pozivamo da svoj odmor provedu u Republici Srpskoj, jer kažem, činjenica je da smo već pomalo naučili da taj odmor negdje provedemo. Ovo je sad zaista idealna situacija da se kroz ova sredstva koja su u stvari namijenjena pomoći privredi da ostvarimo višestruke efekte.
Koliki je iznos, možemo li okvirno govoriti o tome koliki je iznos predviđen za ovu vrstu subvencije?
Pa u nekim našim projekcijama urađeno je otprilike 50.000 vouchera, znači da pričamo oko 5 miliona konvertibilnih maraka sredstava za ove namjene, s tim da smo razmišljali i da idemo u fazama realizacije, pa da u prvom trenutku kad se krene sa realizacijom projekta idemo na distribuciju 20.000 vouchera. Naravno da vidimo kakva će biti potražnja, zainteresovanost i privrednih subjekata i naših građana, i onda bi išli na dva puta još po 15.000 vouchera da se izda za ove potrebe.
I evo, možda za sam kraj našeg razgovora da kažete još koliki je rok za korišćenje vouchera predviđen i do kada se mogu iskoristiti. To je jedno pitanje. I drugo, cilj uvođenja vouchera, već ste sami spomenuli da je u stvari podsticanje razvoja turizma u Republici Srpskoj i podrška ovoj grani privrede, ali i motivisanje domaćih turista da zapravo odmor provedu u Republici Srpskoj. Ima mnogo dobrih razloga, pa evo možda i naše slušaoce da podsjetimo na njih.
Jeste. Da se vratimo na vouchere. Voucher izdaje se na ime i rok za realizaciju je 30 dana od datuma kada je bukirana, u stvari izvršena rezervacija za smještaj. Ovo se moralo na takav način dogovoriti i morat ćemo realizovati na takav način, prije svega zbog kontrole iskorištenosti vouchera. Ne želimo da dođemo u situaciju da se voucheri uzmu, a ne iskoriste. Jer kako stvari trenutno stoje, zaista smo zatrpani pozivima zainteresovanih građana i putem naše turističke organizacije Republike Srpske vidimo da zainteresovanih ima. Tako da želimo da propratimo da se ne događaju situacije da je neko uzeo, nije realizovao, a možda neko sa strane će ostati ko neće moći ispuniti želju i otići na odmor u Republiku Srpsku. Putem naše turističke organizacije će građani biti informisani i o svim detaljima i mogu na stranici turističke organizacije ministarstva pronaći sve informacije, naravno dok se usvoji uredba pa ćemo imati precizno, a i na stranici ministarstva će biti objavljeni svi detalji i uslovi prijave i za privredne subjekte i za građane Republike Srpske. Što se tiče ponude Republike Srpske, zaista ima se šta vidjeti i ovim želimo također da animiramo i turističke agencije naše, da se aktivnije uključe na, prije svega možda pripremu nekakvih aranžmana kojima će privući građane da putem agencija ugovore i duži odmor, ne samo 4 dana, pa predstavljanjem za interesantnih destinacija u Republici Srpskoj da imaju zainteresovanosti i da imaju šta da vide i da provedu odmor na najbolji mogući način. Također, turistička organizacija Republike Srpske je u proteklom periodu i vršila određeno promovisanje svih zanimljivih destinacija u Republici Srpskoj, predstavljanja i naših etnosela i prirodnih ljepota, tako da isto pozivam građane i da na stranici turističke organizacije vide šta se to nudi u Republici Srpskoj.
Ministrice Gašić, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu gostovanja u emisiji Zajednički talas i nadam se evo da ćemo možda za mjesec dana imati priliku da ponovo govorimo o ovoj temi, jer rekao ste sredinom juna trebalo bi da počne realizacija, a onda da nakon toga vidimo kako se stvari odvijaju.
Jeste, nadamo se da ćemo brzo uraditi ovaj neki prethodni dio posla, formalni, da kažem dosadni dio posla, a onda tamo u junu da idemo svi na odmor.
Da vidimo i kolika je zainteresovanost građana.
Jeste, da vidimo zainteresovanost građana i ne sumnjam kako stvari danas stoje, zaista mislim da će biti velika zainteresovanost i da ćemo malo podstaknuti i našu djecu da steknu osjećaj da treba da obiđu svoju Republiku Srpsku, da vide šta mi to lijepo imamo da ponudimo, pa onda da mogu i pričati drugarima drugim, da se svi upoznaju sa Republikom Srpskom. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into face, I'll always be there, and I'll always care. Ooh, hey. Honey, don't you worry. Yeah.
17 časova 47 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i javno komunalno preduzeće Ekosfera i Stanara potpisali su danas ugovor o sufinansiranju projekta Naš otpad, naša odgovornost, koji je vrijedan 200.000 maraka. Ugovorom je predviđena nabavka radne mašine za manipulaciju otpadom i komunalna oprema, što će fond i Ekosfera finansirati u jednakom iznosu. Direktor preduzeća Ekosfera Darko Kršić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske Srđan Todorović.
Fond za životnu zaštitu i energetsku efikasnost izdvojit će 110.000 za nabavku nove građevinske mašine rovokopač, koja će služiti za uklanjanje divljih deponija. To će obezbijediti životnu zaštitu i građana opštine Stanari.
U okviru ovog projekta ćemo zajednički nabaviti kombinovanu mašinu za manipulaciju sa otpadom i jedan dio komunalne opreme. Ovo je nastavak saradnje Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i opštine Stanari, odnosno komunalnog preduzeća, na poboljšanju infrastrukture za upravljanje otpadom i vjerujem da je ovo, da će se ova naša saradnja nastaviti na budućim projektima kako bi u vrlo skorije vrijeme imali kompletno zaokružen sistem upravljanja otpadom u opštini Stanar. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka, finansiranje je 50% fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, a 50% komunalno preduzeće, odnosno opština Stanar.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske, 11. minuta do 18 časova. Što se tiče današnje emisije, urednik je Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar. Studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.